Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň mekteplerinde okuwçylardan pul toplamak goýunça çäreler geçirilýär. Şu günlerde Şogul vilayetinde her mektepden kanikul döwründe ýurdun diýen jalyş merkezlerine okuwçylary bermek üçin enatalardan mejburi ýagdaýda pul toplanýar. Azatlyk Radiosynyň Gerli Çeşmeleriniň aýtmagyna görä her mektep okuwçusundan 10-15 manat mektep işgärlerinden, ýagny mugallimlerden, täminatçylardan, garawul, bagwan we ot ýakar ýaly işgärlerden 15 manat möçüründe pul tapşyrmak talap edilýär. Pul ýygnama goýunça çäre mugallimler gözegçilik edýärler. Emma käbir enatalar öýlerinden talap edilýän pul tapşyrmagy mümkinçiliginiň asla ýokdugyny aýdýarlar. Awazadaky we Aşgabatyň etegindäki Gökdere din jalyş merkezinde din jaldyrmak üçin iýberiljek çagalaryň sany boýunça mektebiň ululygyna laýyklykda plan ketgitlenýär. Çetki owullardaky her mektepden din jalyşa bir çagy we bir mugallim iýbermeli diýilýär. Okuwçylaryň sanyna görä 3-4 okuwçyny iýberýän mektepler hem bar diýip Daşoğlu Çeşmämiz habar berýär. Mektep okuwçylarından ýygnanan pula mektebiň adyndan iýberilýän çagalaryň köplensi mektep müdirleriniň ýa-da okuw bölüminiň müdirleriniň ýakynlary bolup çykýanlygyny käbir enatalar gürrüň berýärler. Daşoğlu vilayetiniň etrap mekteplerinin biriniň işgäri öz mektebinde ýygnalan pulyň möçberine görä 1-2 çağanyň däldi eýse 10 çağanyň din jalyşa gitmegine mümkinçiligiň bardygyny gürrüň berdi. Daşoğdaky mekteplerde pul toplanmagy bilen bagly ýagdaý barada mekteplerin özlerinden resmi taýdan maglumat alyp bolmady. Şol bir wagtda Daşoğlyň mekteplerinde her bir çağanyň 10 günlük din jalyşa ugradylmagy üçin ketgitlenen çykdajynyň 700 manatdan ibaratdygyny enatalar gürrüň berýärler. 700 manat Türkmenistan'da resmi derecede ketgitlenen minimal aylıktan hat yokori. Türkmenistan'da resmi derecede ketgitlenen minimal aylığın möçveri 597 manattan ibaret. Şunlar mekteplerde ulu başagaylık dörödü deyip adının efirde ağzalmadlık şerti bilen sökötteş olan enataların biri mekteplerde geçirilen yığınaklarda çıkış ediyen mektep işgärlerinin çağaların deyin çalışı üçin pul yığınan yanlığı varada hiç yerde ağzalmadlığı tavşıranlığını gürrün verdi. Türkmenistan'da soňky ýyllarda çağalar üçin din jalyş merkezleriniň ensemesi guruldy. Olaryň köpüsi Hazar deňziniň kenarynda we esasan Awazada Şeli Daşgabatyň etegindäki Gökderede ýerleşýär. 2010-njy ýylyň toňus mövsümünde Gökderedäki we Awazadaky merkezler bilen birlikde vilayetleriň mekteplerinde döredilen toňusky din jalyş zoologlarynda jemi 93,740 çağanyň dinç alandygyny Türkmen hökümeti 26 awgustda hasabat berdi. Emma enatalar çağalaryny din jalyşa bermäge isleg bildirýän hem bolsalar, munun köplenç özlerine il yeterli däldigini aýdýarlar. Aşgabatyň mekteplerinde şu günler esasan bayramçylyk sebäpli pul toplanýar. Hususan da ýurdun baş ýolkasyna gatnaşdyrylacak çağalaryň bayramçylyk giýimleri we beýleki çykdajylary üçin enatalardan 500 manat möçberde pul ýygnanýar. Paýtagtda her mektepden baş ýolka ortaça hasapdan 50 çağa gatnaşdyrylýar. Şeýlede kanikullarda teatrlara we beýleki bayramçylyk çäreleriniň gatnaşdyrylmak üçin çağalardan ýörite toy libaslarında bolmak talap edilýär. Munun üçin hem mekteplerde her çağadan adından 200 manat möçberde pul toplanýar. Şeýlede çağalaryň täze ýyl sowgady üçin ýygnanýan pulyň möçberi 5 manat çemedi. Türkmenistanyň hökümeti döwlet siýasatynyň adam faktory esasynda ketgitlenýänligini aýdýar we çağalar baradaky aladalary ileri tutýanlygyny bellýär. Resmi metbuatda döwlet adam üçindir we Türkmenistan çağalyk üçin baxt ýurdudur diýen resmi şygarlar öňe sürilýär.